Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά.
Λοιπόν, κύριε Κοντέο, κανείς μπορεί να παραξενευτεί πως σε μια εκπομπή η οποία αφορά την COVID και την υγεία καλεί έναν καθηγητή οικονομικής ανάλυσης. Ο λόγος όμως είναι πάρα πολύ απλός και πολύ λογικός, αφού η φτώχεια η οποία συνδέεται, που είναι ένα οικονομικό μέγεθος, μια οικονομική διάσταση και κοινωνική, συνδέεται άμεσα με αυτό που λέμε υγεία. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω τι βλέπετε να έρχεται, γενικά σας το ρωτάω αυτό, αλλά εσείς έχετε την αίσθηση σίγουρα πολύ πιο ανεπτυγμένη από ότι εμείς, τι είναι αυτό που έρχεται στην οικονομία και στη φτώχεια και άρα και στην υγεία ως συνεπακόλουθο μετά από αυτήν την πανδημία που ζούμε και από αυτήν την κατάσταση στην οποία έχουμε έρθει.
Ναι, ευχαριστώ κύριε Γεσίδου. Πάλι πράγματι συνδέεται πολύ στενά η φτώχεια και γενικότερα το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με το επίπεδο της υγείας. Μάλιστα υπάρχουν μελέτες προηγούμενες, όχι τώρα που δεν έχουν σχέση με το COVID, οι οποίες συνδέουν τη σχέση αιτίου και αιτιατού και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και η οικονομική ανάπτυξη επιφέρει καλύτερο επίπεδο υγείας, αλλά και η καλύτερη υγεία του πληθυσμού βοηθάει στο να αναπτυχθεί η οικονομία. Mm-hmm. Τώρα συγκεκριμένα, τι έρχεται? Δεν έρχεται, σίγουρα όλοι έχουμε την αίσθηση ότι αυτό που έρχεται δεν είναι και πολύ καλό, για να το πούμε όσο πιο
κομψά μπορούμε.
Όσο πιο κομψά μπορούμε. Mm-hmm. Η επίδραση που έχει η πανδημία καταρχήν είναι κάτι που είναι κοινός τόπος να πούμε ότι είναι φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει ούτε η δική μας γενιά, ούτε οι νεότεροι, ούτε κανένας από αυτούς που είμαστε ζωντανοί στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ζήσει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό το φαινόμενο, αυτό το τραγικό φαινόμενο. Επομένως υπάρχουν επιδράσεις σε όλα τα επίπεδα του τρόπου που οργανώνεται η ζωή. Φυσικά και στην οικονομία, πρώτα απ' όλα στην υγεία, αλλά ακόμα και σε επίπεδο διακυβέρνησης έχουν επηρεαστεί τα πάντα. Είναι σε εξέλιξη, δεν είναι κάτι το οποίο ο λογαριασμός δεν έχει έρθει, θα έρθει, θα είναι μάλλον βαρύς. Ειδικότερα στην οικονομία έχουν επηρεαστεί, όπως βλέπουμε, τα πάντα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παντού, τα δίκτυα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες καταρχήν των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή, υπάρχουν σοκ ζήτησης και προσφοράς, οι δημόσιες δαπάνες, τα έσοδα, η ανεργία, το παγκόσμιο εμπόριο, όλα τα πάντα.
Αυτό θα αποτυπωθεί σε ανεργία και σε φτώχεια αναγκαστικά, ή επειδή αφορά όλους στον πλανήτη σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, δεν θα καταλάβουμε την ανισότητα, ναι, και τη διαφορά τόσο πολύ, κύριε Κοντέο?
Ναι, πάρα πολύ καλό ερώτημα. Γιατί όταν κάτι αφορά όλους, πραγματικά όταν ανεβαίνει ή χαμηλώνει το επίπεδο όλων, είναι σαν να είμαστε στο ίδιο. Υπάρχει αυτή η σκέψη, αλλά σίγουρα θα υπάρξει μια δυσμενής επίδραση. Καταρχήν θα υπάρξει μια βίαιη προσαρμογή της παραγωγικής δομής σε πολλές χώρες. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι να πλήττονται τα μικρά καταστήματα. Το βλέπουμε και στη χώρα μας, και να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι, Amazon και οι τεράστιοι, και τα νούμερα έχουν
κολοσσοί. Υπάρχουν.
Οι κολοσσοί, ναι, γίνονται ακόμα πιο κολοσσοί. Δηλαδή έχει αυξηθεί η περιουσία των πλουσιωτέρων 200, ξέρω εγώ, ανθρώπων στην Αμερική, για παράδειγμα, κατά 2-3 εκατομμύρια δολάρια μέσα στην πανδημία. Αυτά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν ως πλούτος από κάπου αλλού προς αυτούς, προς ελάχιστα άτομα, από τη μεγάλη μάζα. Σε εμάς θα επηρεαστεί ο τουρισμός πάρα πολύ, σε παγκόσμιο επίπεδο ο τουρισμός, ναι, και η ανεργία οπωσδήποτε θα αυξηθεί. Και εκείνοι που πλήττονται, θέλω να τονίσω ότι αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι καταρχήν οι γυναίκες, οι νέοι, ομάδες που υφίστανται αποκλεισμό για τον α ή β λόγο, και φυσικά πολύ μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στους ανασφάλιστους, τους νέους που δουλεύουν με ανασφάλιστη εργασία, οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι. Δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι περίπου 600 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μπορεί να καταστραφούν.
600 εκατομμύρια.
600 εκατομμύρια. Το ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα 15% είναι της παγκόσμιας απασχόλησης. Αντίστοιχα τα νούμερα και σε εμάς, οι πιο ευάλωτοι δηλαδή από όλους είναι ανασφάλιστοι νέοι. Αυτό θα σημαίνει φτωχοποίηση. Προφανώς.
Και εκεί όπου υπάρχει εργασία, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, εκεί όπου υπάρχει ακόμα, όπου υφίσταται ακόμα εργασία εν μέσω πανδημίας, αυτή συμβαίνει με κανόνες εργασιακού μεσαίωνα, διότι οι εργαζόμενοι δέχονται απειλές, παίρνουν χρήματα οι επιχειρήσεις τις οποίες τις δίνει η πολιτεία προκειμένου να ενισχύσει, να μην απολυθεί κανείς, πάνε και δουλεύουν οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις παίρνουν όμως αυτά τα χρήματα και επιπλέον τους βάζουν να υπογράψουν χαρτιά που λένε ότι αν έχεις κορονοϊό, αν έχεις COVID, θα είσαι εσύ υπεύθυνος. Ναι, δηλαδή συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι άνω ποταμών και συμβαίνουν σε εκτεταμένη κλίμακα, το ακούμε συνέχεια να συμβαίνει.
Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε τι συμβαίνει και αφρίσουμε τα περιστατικά και αρχίσουμε και τα βλέπουμε ένα-ένα κλπ, χάνεται το μυαλό μας. Όλα αυτά που είπατε συμβαίνουν και σε τεράστια κλίμακα. Δηλαδή υπάρχει στο τρίπτυχο διαφάνεια, λογοδοσία και καταπολέμηση της διαφθοράς, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η διαφάνεια των αποφάσεων είναι πλέον...
Σε ποιο επίπεδο η διαφάνεια των αποφάσεων? Σε επίπεδο επιδημιολογικό, αυτό λέτε, το οποίο έχει τον αντίκτυπο?
Σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάξτε, σήμερα για παράδειγμα,
ας πούμε το lockdown ξεκινάει προκειμένου να βάλει υγειονομικούς κανόνες και θωράκιση υγειονομική, όμως ταυτόχρονα σημαίνει και κλείδωμα επιχειρήσεων και κλείδωμα οικονομικής δραστηριότητας. Εδώ λέτε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και τεκμηρίωση.
Η διαφάνεια πρέπει να υπάρχει καταρχήν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων από την πλευρά του κράτους, να ξέρει ο κόσμος, βλέπουμε να περνούνται πράξεις στο κοινοβούλιο, για παράδειγμα πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει μειωθεί, έχει γίνει, έχει πάρει άλλη. Η διαφάνεια των αποφάσεων γενικά, επειδή είναι αποπροσανατολισμένος ο κόσμος, από το χτύπημα που έχει υποστεί από την πανδημία σε διάφορα επίπεδα, δεν υπάρχουν μηχανισμοί αντίδρασης και προωθούνται αποφάσεις οι οποίες δεν βρίσκουν αντίδραση, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα προηγούμενο, ας το πούμε. Ας μην αναφερθούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Βλέπουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή να υπάρχει για παράδειγμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό θα φέρει κοσμογονικές αλλαγές στην παιδεία και παράλληλα απαγορεύεται κάθε είδους αντίδραση, κάθε είδους προσπάθεια να υπάρξει μια φωνή η οποία αντιδρά σε αυτό. Εγώ δεν μιλάω να γίνουν διαδηλώσεις και αυτά.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Λέτε όμως ότι περνάνε σε δεύτερη μοίρα και λίγο σιωπηλά, επειδή ακριβώς είμαστε κατακυριευμένοι από την αγωνία μας για την πανδημία. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοντέο, γι' αυτό που είδαμε να συμβαίνει με τα εμβόλια, τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες πήραν χρήματα, χρηματοδοτήθηκαν κανονικά δηλαδή από ενώσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, ή από κράτη ή από Ινστιτούτα, πήρανε χρήματα και από αυτούς κάνανε τις έρευνές τους, βγάλανε ένα αγαθό το οποίο το πουλάνε προς όφελος δικό τους, και βλέπουμε να μην είναι και συνεπείς σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή για τον χρόνο και το ποσό της παράδοσης των εμβολίων. Όλο αυτό το πράγμα οικονομικά πώς στέκει, ή υπάρχει μόνο μία απάντηση που λέει έτσι είναι ο καπιταλισμός και τελειώνουμε με συνοπτικές διαδικασίες?
Ναι, το είπατε. Αυτή είναι η απάντηση. Το μόνο πράγμα στο οποίο είναι συνεπείς οι εταιρείες αποδεικνύεται ότι είναι συνεπείς προς την επιδίωξη του σκοπού τους. Ο σκοπός τους είναι το κέρδος. Κάθε επιχείρηση στοχεύει στο κέρδος. Αυτός είναι ο ορισμός της επιχείρησης. Δεν στοχεύει σε τίποτα άλλο.
Αυτό δεν είναι κακό από μόνο του όταν τηρούνται όλα τα άλλα τα συμπεφωνημένα, ας πούμε.
Βεβαίως δεν είναι κακό. Προφανώς δεν είναι, και πρέπει να αλίμονο. Προφανώς είναι το σωστό. Δεν μπορεί να στοχεύει η επιχείρηση στο να καλύψει κοινωνικές ανάγκες, για παράδειγμα, να κάνει εράνους ή οτιδήποτε. Στοχεύει στο κέρδος. Όμως, εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Θα δείτε ότι γράφεται παντού ότι πλέον η Ευρώπη σύρεται από τις πολυεθνικές, έχει πλήρως υποταχθεί. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί τα συμβόλαια που υπογράφηκαν, πρώτα απ' όλα αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι χρηματοδοτήθηκαν οι εταιρείες από τα κράτη, χρησιμοποίησαν κρατικούς πόρους, εργαστήρια των πανεπιστημίων, εργαστήρια των ερευνητικών κέντρων.
Και έμψυχο δυναμικό που ανήκει στο δημόσιο. Ναι.
Ακριβώς. Για να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο στη συνέχεια το πουλάνε στα κράτη με τους όρους οι οποίοι δεν είναι, εδώ έρχομαστε στη διαφάνεια, δεν είναι γνωστοί οι όροι. Τι γίνεται τώρα? Εφόσον η επιχείρηση αυτή στοχεύει στο κέρδος και εφόσον ένα από τα πράγματα τα οποία κάνει η επιχείρηση είναι να πουλάει τα φιαλίδια αυτά του εμβολίου, δεν θα τα πουλήσει όπου βρει ακριβότερα, όπου της δώσουν καλύτερη τιμή? Για παράδειγμα, διέρευσε, χωρίς να είναι γνωστό, διέρευσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το φιαλίδιο της Pfizer, δεν θυμάμαι, το αγοράζει η Ευρώπη 12 ευρώ το μπουκαλάκι. Ενώ η Αμερική 20. Ενώ το Ισραήλ 30, για παράδειγμα. Πού θα το πουλήσει η εταιρεία? Γι' αυτό το Ισραήλ έχει φτάσει σε εμβολιασμό στο 65% του πληθυσμού του, η Αμερική στο 15 με 20% και η Ευρώπη παλεύει με το 2%.
Και εδώ κολλάει η φτώχεια που είναι σαν πασπαρτού και κολλάει παντού.
Λοιπόν,
τελευταίοι και καταϊδρωμένοι όσοι δεν έχουν λεφτά.
Ναι, κοιτάξτε όμως 2-3 νούμερα. Βέβαια δεν είναι σωστό να πούμε πολλά νούμερα, αλλά είναι ενδεικτικό αυτό που θα πω.
Παρακαλώ.
Το ΑΕΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 17 τρισεκατομμύρια, δολάρια. Η δαπάνη για τα εμβόλια θα είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ένα χιλιοστό δηλαδή εμπολής. Αν έδινε 2 χιλιοστά, αν η συμφωνία ήταν για 2 χιλιοστά, τι δεν είναι σε όρους ΑΕΠ, είναι ελάχιστα, έτσι. Θα είχε πετύχει, θα πλήρωνε ακριβότερα η Ευρώπη τα εμβόλια, αλλά θα είχε πετύχει πολύ πιο γρήγορη παραλαβή.
Αυτό λέτε ότι φταίει, δηλαδή ότι...
Φταίει ότι η σύμβαση που έγινε, κοιτάξτε, έγιναν συμβάσεις, έγιναν συμβόλαια με τις εταιρείες. Όταν κάνουμε ένα συμβόλαιο, υπάρχουν συμφέροντα τα οποία κατοχυρώνονται στους όρους των συμβολέων.
Και ρήτρες δεν μπαίνουνε.
Ρήτρες, συμβόλαια κλπ.
Εδώ ένας μπήκανε, λέτε κύριε...
Ήταν, ναι. Δεν ήξερε κανείς την τιμή. Δεν είναι γνωστές οι τιμές τώρα που πουλούνται, πώλησης. Με αποτέλεσμα οι εταιρείες να κρατήσουν για τον εαυτό τους ως εμπορικό μυστικό την τιμή πώλησης των εμβολίων και να κοιτάνε να εκμεύσουν κέρδος από όπου θα το βρουν περισσότερο.
Από όποιον έχει λεφτά και θα τα στάξει για να τα αγοράσει, για να το πούμε σε καλά ελληνικά. Όποιος τα στάζει παίρνει εμβόλιο.
Αυτό. Γι' αυτό και τώρα υπάρχουν φωνές σε όλη την Ευρώπη πλέον να κρατικοποιηθούν ουσιαστικά. Αυτό λένε ουσιαστικά. Να γίνει η πατέντα δημόσιο αγαθό, να αρθεί η πατέντα. Και βέβαια αυτή η συζήτηση είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Κοντέο.
Ναι.
Αυτό το σενάριο που ζούμε τώρα και το ζούμε άκομψα, χωρίς ούτε να τηρούνται τα προσχήματα, ούτε να τηρούνται οι ρήτρες.
Έτσι.
Και να τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Το βλέπουμε να εκτιλήσεται μπροστά στα μάτια μας, χωρίς εδώ από τη μεριά των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι παντοκράτορες. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ελέγχουν τα πάντα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε κυβερνήσεις, σε οργανισμούς, σε διεθνείς κτλ. Αυτό το σενάριο που ζούμε τώρα, κανένας δεν σκέφτηκε στην Ευρώπη ότι θα μπορούσε να συμβεί έτσι? Γιατί δεν ζητήσαμε ευθύς εξ αρχής, όταν δίναν τα λεφτά τα κράτη και οι οργανισμοί και οι ομοσπονδίες των κρατών και όλα αυτά, να πούν ότι τα εμβόλια που θα προκύψουν θα είναι δημόσια αγαθά? Όπως οφείλουν να είναι, δηλαδή, οτιδήποτε αφορά την υγεία οφείλει να είναι δημόσιο αγαθά.
Να σας πω γιατί. Η βάση του καπιταλιστικού συστήματος, η ψυχή του, η ουσία του, είναι η προστασία της πατέντας, η προστασία των δικαιωμάτων. Δηλαδή, η επιχειρηματικότητα προχωράει από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα, και προστατεύεται αυτό το πράγμα όταν ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο, ό,τι και αν είναι αυτό, έτσι ώστε να μπορεί αυτός που το ανακαλύπτει να το εμπορευτεί στη συνέχεια ως καινοτομία, και έτσι προχωράει η δυτική οικονομία. Με την προστασία της πατέντας. Η προστασία της πατέντας είναι ιερό πράγμα. Γι' αυτό και τώρα είναι πολύ δύσκολο να έρθει η πατέντα.
Θα σας ρωτούσα.
Ωστόσο,
τώρα αν είναι εφικτό.
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα σε τόσο μεγάλη. Είναι, το χτύπημα της πανδημίας είναι τόσο μεγάλο που πλέον, σε άλλη περίπτωση δηλαδή, δεν συζητάμε.
Δεν θα έμπαινε καν στο τραπέζι να ακουστεί ως πρόταση, δηλαδή, λέτε.
Για ποιο?
Το σπάσιμο της πατέντας. Το να είναι...
Όχι, θα έπρεπε. Το ανάποδο λέω. Λέω ότι ενώ η ευρεσιτεχνία, η πατέντα, είναι η ουσία της λειτουργίας, βρίσκεται στην ουσία της λειτουργίας των δυτικών οικονομιών,
ναι.
Εδώ όμως έχουμε μία περίπτωση, μία στα χίλια χρόνια. Δεν υπάρχουν πανδημίες κάθε δύο και τρεις. Εδώ έχουμε μία περίπτωση που πλέον πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε ότι κυρία Γελάδα που λέγεται πατέντα και ευρεσιτεχνία δεν μπορούμε πλέον να την προστατεύσουμε. Πρέπει να γίνει δημόσιο αγαθό. Γιατί κοστίζει όχι μόνο σε ζωές, όχι μόνο διαλύεται και, το σύμπαν. Δηλαδή,
και σε αγοραστικό πια. Κοινό δεν κοστίζει. Σε ποιους θα πουλάνε τα προϊόντα τους αν αφανιστεί ο μισός πλανήτης.
Ναι, αυτό λέω. Ναι. Ξέρετε τι παράξενα πράγματα συμβαίνουν, σε ποιους θα πουλάνε, λέτε. Να σας πω, ξέρουμε ότι όλοι οι τομείς έχουν υποστεί μεγάλη κρίση.
Έχουμε ένα-δύο λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Κοντέο. Σας το λέω για να
βλέπετε. Ένα παράξενο πράγμα, ναι. Για να δείτε πώς λειτουργεί η οικονομία. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που έχουν αυξηθεί μέσα στην πανδημία κατά 50% περίπου, οι πλαστικές επεμβάσεις.
Ορίστε.
Παγκόσμια. Γιατί θα αναρωτηθεί κανείς. Το γεγονός ότι καθόμαστε τόσες ώρες μπροστά σε μία οθόνη, σε Zoom, ναι. Σε WebEx, σε οτιδήποτε, έχει κάνει τον κόσμο να βλέπει το πρόσωπό του πιο πολλή ώρα μέσα στη διάρκεια της ημέρας, τόση πολλή ώρα που του δημιουργεί την ανάγκη να πάει να κάνει περισσότερες πλαστικές. Είναι παράξενο, αλλά έτσι είναι. Λέγεται Zoom Boom αυτό το φαινόμενο. Έχουν αυξηθεί κατά 50%. Βλέπετε ότι η οικονομία λειτουργεί κατά παράξενους τρόπους. Άλλες τομείς τους στίζει και τους διαλύει και άλλες τους θυμάζει προς τα πάνω.
Αυτό δεν περίμενα να τα ακούσω για να είμαι ειλικρινής. Συνεχίστε.
Και εγώ το τα διαβάζω και...
Πώς λέγεται Zoom Boom?
Zoom Boom. Το λέει η πλαστική χειρουργία. Zoom Boom. Επειδή βλέπεις το πρόσωπό σου στο Zoom, έχει γίνει Boom οι πλαστικές επεμβάσεις.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλω να τονίσω κλείνοντας ότι πραγματικά αυτή η συζήτηση για τα εμβόλια θα πρέπει να οδηγήσει και να καταλήξει στο να γίνει δημόσιο αγαθό. Αλλιώς θα έχουμε πάρα πολύ
μεγάλο βλέπετε πιθανότητες. Πάρα πολύ χρόνο. Βλέπετε αυξημένες πιθανότητες σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ναι.
Ναι.
Ναι. Ναι. Ναι. Γιατί τελικά πρέπει να δούμε ότι η δύναμη των κρατών πρέπει να είναι ισχυρότερη από τη δύναμη οποιοδήποτε και των λαών.
Και να αποδειχθεί αυτό στην πράξη. Και να αποδειχθεί στην πράξη αυτό.
Έτσι.
Μάλιστα. Πάντως οι φωνές πυκνώνουν. Σε σχέση με αυτό, όπως πυκνώνουν και οι φωνές, κύριε Κοντέο, σε σχέση με το αν τα lockdown πρέπει να γίνονται και αν αποδίδουν τελικά ή αν θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος διαχείρισης της πανδημίας, γιατί έχουμε ένα κορντεόν από lockdown, από το Μάρτιο ακόμα, δεν έχουμε βγει, αντίθετα έχουμε... στελέχη του ιού τα οποία μας απειλούν ακόμα περισσότερο, το νοτιοαφρικανικό και το βρετανικό, και δεν ξέρει κανείς πότε θα βγούμε από αυτό το πράγμα και οι εμβολιασμοί δεν τρέχουν και με ταχύτητες που θα περιμέναμε.
Όχι, θα πάει πάρα πολύ.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Ίσως όλο αυτό να είναι μια ευκαιρία να αρχίσει μια κουβέντα για το πώς πρέπει να γίνεται τελικά αυτό το πράγμα και αν οδηγεί πουθενά. Γιατί οδηγεί σε φτώχεια σίγουρα. Αυτό το βλέπουμε. Σίγουρα. Χωρίς να είμαστε οικονομολόγοι.
Ενώ με τον πόλεμο λένε όλοι ότι είναι ένας πόλεμος κατά ενός αγνώστου εχθρού του ιού κλπ. Ενώ στον πόλεμο γίνεται κάποια στιγμή ειρήνη και αρχίζουμε και ξαναοικοδομούμε τον κόσμο, εδώ θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι πολύ δύσκολο και πάρα πολύ καιρό. Χρόνια ίσως. 2, 3, 5. Άλλοι λένε για. Μάλιστα. Έχω ακούσει και για 10.
Χειρότερο από την οικονομική κρίση του 8.
Ναι, σαφώς. Σαφώς χειρότερο.
Λοιπόν.
Βέβαια, έχουν αρχίσει, βέβαια, το περίγωρο είναι ότι εμείς στην οικονομική κρίση του 8, εμείς 10 για μας, βρεθήκαμε μόνοι μας και ήμασταν κρεμασμένοι στα πρωτοσέλιδα για χρόνια των παγκόσμιων εφημερίδων ως κράτος τεμπέληδων και όλα αυτά που ζήσαμε με τα μνημόνια κλπ. Τώρα τουλάχιστον είναι όλοι μαζί, όλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα και οι Γερμανοί οι ίδιοι βλέπω για παράδειγμα ότι αρχίζουν και χαλαρώνουν την πολιτική αυτή της λιτότητας και της επιδίωξης του να μην δημιουργείται χρέος. Ναι. Δεν γίνεται να μην τυπωθεί χρήμα με λίγα λόγια.
Μάλιστα. Να περιμένουμε να τυπωθεί χρήμα δηλαδή για να πάρει μπροστά.
Ναι, συμβατικά τώρα, το λέω.
Συμβατικά. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν.
Θα δοθεί εν πάση περιπτώσει στήριξη.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας, κύριε
πολύ.
Κοντέο.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Κοντέος, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικής ανάλυσης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.